Deci Matei 25, de la versetul 14. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talent s-a dus de-a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: Rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare se credea ca tu să-mi fi dat banii la zaraf și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Duminica trecută am primit din partea Domnului acea amintire a venirii lui să-și răpească biserica. S-a vorbit despre venirea Domnului Iisus să-și răpească biserica. De data aceasta vom vorbi și de un alt aspect. Vedeți, viața creștină, în principiu, este o viață compusă din 3 evenimente clare. În primul rând înseamnă întoarcere, în al doilea rând înseamnă slujire și în al treilea rând însemnează așteptare. Și voi v-ați întors de la idoli la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos. Observăm această structură, această componență, aceste momente care trebuie să se regăsească în viața fiecăruia care mărturisește numele Domnului. Oare suntem atenți? Viața aceasta înseamnă în primul rând o întoarcere. Mergeai într-o direcție. În ce direcție mergeai? Spre idoli. Idolii erau preocuparea ta. Idolii erau serviciul tău, erau viața ta și nu mai mergi spre idol. Ai avut un moment când te-ai oprit și apoi a urmat o întoarcere, te-ai întors cu spatele la idol și ai pornit într-o altă direcție. Problema este pentru noi care frecventăm adunarea creștină și care suntem acum aici prezenți. Problema este noi. Noi am avut un astfel de moment în viață? Când ne-am oprit? Am fost conștienți că viața noastră a fost trăită în van, în deser? Am fost noi conștienți de faptul că am fost preocupați de idol și am avut inima și viața și mâinile pline de idol? Și era ținta noastră idolii? Iubiților, dacă nu e un momentul acesta în care să fii conștient, să fii apăsat, să fii încorsetat de acest gând că tu ai umblat idolii, ai umblat pentru ei după idoli, nu poate să fie o întoarcere. Viața creștină înseamnă cu momentul acela de recunoaștere, de iluminare lăuntrică, că tu vezi spre ce se îndreaptă viața, nu ești de acord, ți se face silă și te întorci. Te întorci cu spatele la idol, renunți la idol. Este lucrul acesta o realitate în viața dumneavoastră, a fiecăruia? Este? În al doilea rând, te-ai întors cu spatele la idol și ai mers pe drumul luminii, pe drumul cerului, pe drumul trasat de Domnul Iisus. Și urmează al doilea moment. V-ați întors de la idol la Dumnezeu. De ce v-ați întors? Ca să slujiți. E, problema asta a slujirii e o problemă foarte serioasă. Mai ales în aceste vremuri atât de comode, aceste vremuri în care vrem să lăsăm deoparte tot ce înseamnă oboseală, sacrificiu sau neplăcere. Slujim lui Dumnezeu, recunoaștem noi, ne vedem pe noi în situația aceasta, recunoaștem acest lucru serios, că suntem slujitorii lui Dumnezeu, că îl slujim pe Dumnezeu, că îl slujim pe Domnul Iisus. E un punct important ăsta, extrem de important. Dacă nu, păi vin la adunare, nu asta, însă asigur, venitul la adunare e foarte bun, e foarte necesar, dar asta înseamnă că te deschide ca tu să poți deveni din ce în ce mai mult un slujitor mai devotat Domnului. Și este aceasta o realitate. Și nu în ultimul rând este acest lucru care înseamnă așteptare. Și v-ați întors de la idol la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos. Îl așteptăm noi pe Domnul Iisus? Dacă Domnul Iisus ar veni astăzi, ne-ar deranja? Sau ar fi o împlinire, o desfătare pentru sufletul nostru, o bucurie că ne întâlnim cu Mântuitorul, că vedem față în față, că scăpăm de tot ce înseamnă pământ și lume și păcat și cel rău și ne ducem acasă la Domnul? Îl așteptăm noi pe Domnul? Când ne-am trezit dimineață sau când ne vom trezi mâine dimineață, îl vom aștepta noi și mâine pe Domnul Iisus? Îl vom aștepta și poi mâine? Îl vom aștepta în fiecare zi? Asta e viața creștină. Înseamnă întoarcere, înseamnă slujire și însemnează așteptare. Acum ne întoarcem la pilda spusă de Domnul Iisus, o pildă zguduitoare. Pare că nu ne privește pe noi. Și într-adevăr, la modul cel mai strict al cuvântului, nu prea ne privește pe noi. Dar orice cuvânt al Domnului Iisus nu este lipsit de putere și orice cuvânt al Domnului Iisus este necesar sufletului nostru. Este foarte necesar sufletului nostru. Și am citit pilda aceasta. Și pornind de la ideea aceasta, vedeți, spune Domnul Dumnezeu un cuvânt, un alt cuvânt serios. Cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. În fața acestei situații, acestei obligații, aceste atenționări din partea lui Dumnezeu. Cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Când stai în fața acestui cuvânt, ți se umple fața de rușine. Dacă ești om serios și om sincer, îți dai seama că sunt atât de multe ocazii pe care le-ai avut, pe care ți le-a pus Dumnezeu în față să faci binele și nu l-ai făcut. Și tu zici, mergi mai departe. Eu merg spre cer, eu sunt curat, eu merg să-i slujesc Domnului. E bine, despre această situație, este un păcat pe care noi cei credincioși îl practicăm de multe ori fără să ne dăm seama. Și acest păcat se cheamă păcatul îngropării talentului. Păcat cu implicații grave, atât în viața personală, cât și viața adunării noastre, adunării locale din Colorian, dar și a Bisericii Universale. Un frate, predicând odată despre această pildă spusă de Domnul Iisus și sublinind faptul că fiecare creștin a primit de la Domnul, când s-a pocăit, cel puțin un talent, a fost oprit la ieșirea din adunare. Când ieșea din adunare fratele ăsta, a fost oprit de un alt credincios, care i-a spus, frate, aveți dreptate, frate, și eu am un talent. Da? Și care-i, mă rog, talentul pe care l-ai primit dumneata? Talentul meu este să critic, frate. Și fratele predicator, fratele cel care a predicat atunci, a spus, atunci fă bine și îngroapă-l la care se poate adăuga. Și uită locul unde l-ai îngropat ca să nu mai poți dezgropa niciodată. Domnul Iisus ne spune o pildă care privește viitorul, dar ca orice cuvânt al Domnului Iisus care este plin de putere, pilda privește și viața noastră practică a creștinilor din har. În acest ceas nu vom căuta să deslușim semnificația profetică, adică perioada strictă la care se referă, și anume perioada dintre necazul cel mare și venirea Domnului Iisus ca împărat în împărăția milenară, ci vom cugeta la aspectul practic al acestei pilde. Și pilda în aspectul ei practic vorbește despre cum trebuie să trăiască creștinul, credinciosul, copilul lui Dumnezeu, în timp ce Domnul, stăpânul, este plecat și urmează să se întoarcă. Este o relație între stăpân și slujitor. Noi suntem slujitorii Domnului Iisus, nu-i așa? Este cineva între noi în cercul ăsta care nu poate să spună că este slujitorul Domnului Iisus? E o întrebare serioasă asta și o cercetare profundă. Sunt eu cu adevărat slujitorul Domnului? Îl recunosc pe el ca stăpânul meu și îl ascult în tot ce îmi spune și sunt gata să împlinesc tot ceea ce îmi cere? Noi, răscumpărații Domnului Iisus, avem, dacă suntem răscumpărații Lui, avem o relație cu Domnul. Nu suntem niște străini. Suntem oameni de la care Domnul așteaptă ceva. Suntem oameni la care Domnul le încredințează ceva. Suntem oameni care am primit ceva de la Domnul și suntem oameni care trebuie să facem ceva cu ce am primit de la Domnul. Deși pilda aceasta începe frumos, Domnul vorbește despre doi slujitori care și-au mulțumit stăpânul, care i-au adus bucurie. Pilda se încheie cu un sfârșit trist. Se încheie cu pedeapsa unui slujitor, căruia stăpânul îi spune, rob netremnic, te înfiori numai când te gândești că ar putea să spună acest cuvânt Domnul dumitale, nu-i așa? Și poruncește, după ce îi spune rob netremnic, poruncește să fie aruncat afară, acolo unde e plânsul și strâșnirea dinților. Ce a făcut slujitorul ăsta? De ce? Și care a fost vina lui? De ce a suferit el această pedeapsă? Nu, ni se pare anormal ca un om să primească o pedeapsă așa de severă doar pentru faptul că n-a făcut nimic. Nu s-a îmbătat, n-a ucis pe nimeni, n-a curvit, n-a înșelat, n-a făcut nimic rău. Și pentru și primește o pedeapsă așa de severă doar pentru faptul că n-a făcut ceva? Vom cugeta la, în continuare, vom cugeta la păcatul îngropării talentului. Pentru că, deși pare un păcat așa de mic pentru unii din noi, este un păcat care face mari ravagii în viețile noastre, în adunările Domnului Iisus. Este un păcat de care ne facem deseori vinovat, aproape toți. De la frații care predică în adunare, de la frații care se ocupă de adunare, până la cel mai tânăr mădular al trupului adunării. Mai toți deseori cădem în capcana îngropării talentului. Să parcurgem puțin pilda. Atunci, observăm, deci nu acum, ci atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unul i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1. Fiecăruia după puterea lui. Și a plecat. Stăpânul și-a chemat slujitorii. Poate slujitorii aceștia erau doar 3 dintre slujitorii mai cu vază. Sau poate doar pe ei 3 îi avea stăpânul. Nu aceasta este important. Stăpânul îi cheamă și le încredințează averea sa. Să cugetăm puțin la această împărțire a talanților. În primul rând observăm că această împărțire este o împărțire universală. A chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Stăpânul i-a chemat pe toți, 1, 2, 3 și nu le-a spus, uite, ție îți dau 5 talanți, ție îți dau 3 talanți și ție nu îți dau nimic. Stăpânul n-a spus lucrul acesta. Stăpânul, când i-a chemat la fiecare din ei, a avut câte ceva să le dea. Este de reținut. Stăpânul nostru, Domnul Iisus, ne-a chemat la mântuire. Și fiecare dintre noi, fiecăruia dintre noi, cei cărora ne-a spălat păcatele cu sângele Lui, ne-a dat câte ceva. Realizăm lucrul acesta? Suntem conștienți că am primit ceva de la Domnul? Vedeți, împărțirea talanților este universală. Domnul își împarte averea la toți slujitorii. Toți au primit de la Domnul un dar. Toți avem Duhul Sfânt în noi. Toți avem ceva pus în noi de Duhul Sfânt. Și dacă ni se pare că nu avem nimic, dacă ne uităm la noi și credem că noi despre noi că nu avem nimic, să ne gândim la viața pe care o avem, care este un dar de la Domnul. Nu suntem animale, nu suntem țărână, nu suntem niște vietăți din astea care se târăsc pe suprafața pământului, ci suntem oameni făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și viața pe care o avem este un dar de la Domnul, este un dar pe care Domnul ni l-a încredințat. Apoi, împărțirea talanților este, în al doilea rând, o împărțire universală. Este o împărțire inegală. Când cugetăm atent la pilda aceasta, imediat reproșăm. Doamne, dar nu e drept, Doamne, nu? Doamne, de ce fratele meu mai tânăr a primit și e primul și eu sunt mai la urmă, sunt al doilea? De ce el are mai mult și eu am mai puțin? Nu este corect, Doamne, dar nu este drept. Unii dintre noi nu vor să slujească Domnului pentru că li se pare că Domnul este nedrept. Dar Domnul este drept. Domnul la un slujitor a dat 5 talanți, la alt slujitor a dat 2 talanți și la un alt slujitor a dat 1 talant. De ce? Pentru că împărțirea aceasta a talanților nu este numai universală, nu este numai inegală, dar împărțirea aceasta a talanților este echitabilă, este dreaptă. Spune Domnul, a dat fiecăruia după puterea lui. Participarea la lucrare este generală. Toți trebuie să participăm. Toți trebuie să ne implicăm. Doamne, ajută-ne să fim conștienți de lucrul acesta. Împărțirea darurilor este însă diferită, este inegală. Dar sacrificiul pe care îl facem, pe care îl așteaptă Domnul de la noi, trebuie să fie egal când participăm într-o lucrare sau alta. Domnul cere mai mult de la cel care are 5 talanți decât la cel care are 1 sau 2 talanți. Domnul este drept. Apoi, în al patrulea rând, vedem că împărțirea talanților este o împărțire temporară. Le-a încredințat, observați, nu le-a dat, le-a încredințat, spune Domnul Iisus. Poți să dai ceva la cineva de tot, să fie al lui, sau poți să-i încredințezi temporar un lucru. Vedeți, Domnul ne-a încredințat fiecăruia dintre noi câte un talent și va veni vremea, va veni un timp al socotelii, un timp când ne va cere socoteală tuturor ce am făcut cu talentul care ne l-a încredințat. Iubiților, noi care suntem acum aici în această părtășie, deși suntem la distanțați, și avem distanțe între noi, distanțe fizice, noi care suntem acum aici, trebuie să nu uităm că viața înseamnă responsabilitate. Să fii conștienți că viața înseamnă responsabilitate. Fiecăruia dintre noi, Domnul i-a încredințat ceva. Suntem responsabili pentru ceva. Talentul ăsta reprezintă înzestrările noastre, reprezintă timpul nostru, reprezintă resursele noastre fizice sau psihice, spirituale, reprezintă posibilitățile noastre de a sluji pe Domnul pe pământ. Talentul este creditul oferit de Dumnezeu, credit de care suntem complet răspunzători pentru a-l administra înțelept. Nu, majoritatea dintre noi n-am avut niște părinți bogați care să ne cumpere casă, de exemplu, când ne-am căsătorit și ne-am întemeiat o familie. Am fost săraci. Și mai ales acum, în vremea noastră, dacă pe vremuri era foarte dificil lucrul acesta, pe vremea noastră este posibilitatea să facem împrumut la bancă. E un credit de la bancă și cu creditul ăsta îți cumperi casa și îți aranjezi casa. Vedeți, talentul este creditul oferit de Dumnezeu în avans. Credit de care suntem complet răspunzător pentru a-l administra înțelept. Ce bucurie a fost pentru slujitorii aceia să primească așa valori. Se spune că un talent avea greutate de 50 kg de aur. 50 de kilograme. Eu n-am avut niciodată și măcar un gram de aur. N-am avut. Dar să primești așa o avere, 50 de kilograme de aur, asta reprezenta atunci și reprezintă și acum valoarea unui om pe o perioadă de valoarea muncii unui om pe o perioadă de 10-15 ani, aproximativ 1 milion de lei, bani foarte mulți, încredere foarte mare. Să dea stăpânul atâția bani, aceasta a fost împărțirea talanților. În ce privește folosirea talanților, viața în zbuciumul, în tumultul și neprevăzutul ei, este un privilegiu pe care îl avem fiecare. Putem să ne investim viața aceasta în ceva sau putem să o îngropăm. Am înțeles lucrul acesta? Auziți, spune Domnul, îndată ce primise cei 5 talanți, s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Și putem numi pe cei 3, slujitorul de 5 talanți, slujitorul de 3 talanți și slujitorul de 2 talanți, pardon, și slujitorul de 1 talant. Slujitorul de 5 talanți a știut ce să facă cu banii imediat. Îndată, nu a mai stat pe gânduri, imediat s-a dus. Slujitorul de 5 talanți a dat seama că timpul în care stăpânul este plecat, nu poate să-l folosească pentru a pleca în concediu, pentru a-și lua vacanță, pentru a sta la televizor sau pentru a merge la pescuit. Nu pentru asta i s-a dat acest credit. Slujitorul acesta și-a dat seama că lenevia atrage după sine pedeapsa. Cu alte cuvinte, omul acesta și-a dat seama că există în viața fiecărui om un timp al investițiilor, un timp al slujirii, un timp al trudei, că există pentru fiecare credincios și pentru fiecare adunare principiul transmis de Domnul Iisus. Ne aducem aminte care este spus de însuși Mântuitorul în Ioan capitolul 9, spune așa: cât este ziua, trebuie să fac lucrările celui ce m-a trimis, cât este ziua. Adică nu pot să fac altceva. Cât sunt pe pământul acesta, trebuie să fac lucrările. Cel care avea cei 5 talanți i-a investit și cu ei a mai câștigat alți 5 talanți. Cel care a avut 2 talanți s-a dus și el, i-a investit și a mai câștigat alți 2 talanți. Cel care a avut un talent nu i-a mai investit, ci l-a îngropat. În adunare se regăsesc 3 tipuri de credincioși, 3 tipuri de slujitori. În primul rând este fratele talentat. Talentat. Este omul de 5 talanți. Pe acesta toți îl știu ca un slujitor dotat, domne, capabil să facă orice lucrare. Un om care după ce se decide să facă ceva pentru Domnul Iisus, face, nu stă pe gânduri. Un om care după ce și-a dus la îndeplinire slujba lui, după ce a pus cei 5 talanți în negoț, a mai făcut alt 5 și la urmă vedem că stăpânul spune: luați talentul de la cel care are unul și dați-l celui care are 5. Omul acesta se îmbogățește pe măsură ce face afaceri cu talanții încredințați lui de Domnul. Este însă o problemă cu acest tip de slujitor. Este o problemă. Trebuie să fim realiști. Uneori credincioșii aceștia de 5 talanți, în loc să-și investească talanții, știți ce fac? Își etalează talanții. Se laudă cu talanții. Și această etalare a talanților poate începe cu cel care vă predică acum și cu orice frate care predică. Cu orice credincios care face o slujbă în adunare. Pentru că există uneori în noi manifestarea firii vechi. Este ispita aceasta de a ne lăuda cu talanții, cu darurile pe care le avem, cu, mă rog, inteligența noastră, cu capacitățile noastre, cu modul nostru de viață. Există această tendință. Și ca și cum noi am spune: uitați-vă, fraților, la noi, avem 5 talanți. Uitați-vă ce grozav suntem noi, avem 5 talanți. Respectați-ne, prețuiți-ne, purtați-vă frumos cu noi. Și în unele adunări, Domnul ne-a scăpat pe noi de această chestie. Ajutați-ne, adică împărțiți cu noi venitul vostru, ca să avem și noi venit. Uităm că acești talanți îi avem de la Domnul. Și mai mult decât atât, trebuie să o spunem, cu durere o spunem. Multele și nenorocitele rupturi din biserica Domnului de-a lungul veacului, veacurilor, le-au făcut oamenii care au avut 5 talanți. Oamenii ăștia deștepți, inteligenți, capabili, dotați, au făcut și încă fac și în vremea noastră nenorocire în biserica Domnului. Doamne, izbăvește-ne de acest lucru. Să ne rugăm pentru frații cu 5 talanți. Să ne rugăm ca ei să-și investească talanții, nu să se laude cu ei. Să ne rugăm pentru frații cu 5 talanți. Știți ce mare nevoie au acești frați? Să ne rugăm ca ei să rămână smeriți și să rămână mereu la dispoziția Domnului Iisus. În al doilea rând, în adunări, mai este și fratele mediocru, domnul mediocru. Acesta este creștinul de 2 talanți. Nici prea în față, dar nici prea în spate. Nici prea liberal, dar nici prea conservator. Un fel de creștin normal, ca toată lumea. Acest tip de credincioși sunt și ei într-un mare pericol. Ei spun: eu nu sunt nici ca cel cu 5, dar nici ca cel cu 1. Eu sunt bine așa cum sunt. Și dacă vrea, își investește talanții. Dacă nu vrea, nu își investește talanții. Pericolul pentru acest credincios este automulțumirea. Ne mulțumim cu puțin. E bine așa cum suntem. No, e bine, e bine. Dar dacă reușim să-l motivăm pe fratele mediocru, când reușim să-l trezim și să-l motivăm, vom face cu el mult mai multe și mai mari lucrări decât cu fratele talentat. Nu de puține ori cele mai multe lucrări le face Domnul cu un credincios obișnuit pe care reușești să-l motivezi și să-l împingi înainte decât cu un credincios foarte talentat și dotat. Datoria noastră a fiecăruia dintre noi, cei cu doi talanți, este să nu acceptăm mediocritatea în viața noastră. Talentul este ieftin. Însă, dedicația, sacrificiul, costă. Să nu uităm că fiecare dintre noi am primit un talent. Ne-am primit un dar. Există un talent și noi trebuie să ne dedicăm pentru a pune acest talent în negoț, pentru a folosi acest talent și apoi Dumnezeu va binecuvânta dedicarea noastră și rezultatele nu vor întârzia să apară. Și mai este al treilea, este domnul comod sau doamna comodă. Nu vreau să dijignesc pe nimeni, nu e în intenția, dar trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Domnul comod are numai un talent. Ce să fac? Toată lumea îl disprețuiește. Până și stăpânul le-a dat numai un talent pentru că nu are încredere în el. Domnul comod vine în adunare și nu face nimic. El nu mai încălzește banca sau scaunul, după caz. Pentru că el se crede că este foarte neînsemnat. Nu numai că se crede, de fapt, pretinde că este atât de neînsemnat pentru că pe el nu-l bagă nimeni în seamă. El vine la adunare și pleacă de la adunare, nu se bagă, nu se amestecă, nu se interesează, e retras, e discret, e invizibil. Auzi pe câte cineva, eu mă duc la cutare adunare. Dar de ce te duci, măi, omule, la cutare adunare? He, îmi place mult acolo. Dar de ce? Păi n-am treabă cu nimeni. Mă duc? Ascult predică și plec. Dumneavoastră sunteți doar un simplu consumator. Vedem în jurul nostru atâția credincioși de 5 talanți. Mulțumim Domnului pentru ei. Vedem în jurul nostru atâția credincioși de 2 talanți. Și mulțumim mult Domnului și pentru ei. Dar de ce ca adunare ne asemănăm cu slujitorul de un talent? Ce s-a întâmplat cu noi? Vedeți, stăpânul i-a chemat pe cei 3 slujitori și a dat la fiecare după abilitățile, după calitățile, după posibilitățile lui. Și primii doi au înțeles că trebuie să investească, că trebuie să pună umărul, că trebuie să facă ceva cu ce stăpânul le-a dat. Să ne întrebăm fiecare personal. Nu venim aici doar să fim prezenți. E bine că suntem prezenți. Dar să fim prezenți cu toată ființa noastră. Să ne întrebăm, deci, ce fac eu pentru stăpânul meu? Ce fac pentru stăpânul meu? Ce fac eu pentru adunare? Ce am făcut eu pentru Domnul Iisus săptămâna care s-a încheiat? Ce am făcut pentru Domnul Iisus? Să cugetăm acum puțin la talentul îngropat. Să privim slujitorul care a primit un singur talent, pentru că de-a prea multe ori ne asemănăm cu el. Pilda aceasta ne deranjează pentru că mai toți ne asemănăm într-un fel sau altul cu slujitorul care și-a îngropat talentul. Domnul privește în adunările sale. Privește. Și din nefericire, Domnul uneori vede nu adunări vii, ci cimitire în care sunt îngropați talanții. Slujitorul și-a îngropat talentul. Oare de ce l-a îngropat? poate de frică. I-a fost frică să nu piardă ce i s-a încredințat, ce i s-a împrumutat. Vedeți, sunt lucruri pe care le deținem și lucruri pe care le împrumutăm. Sunt lucruri care ne aparțin și nu le dăm la nimeni. Și apoi sunt lucruri pe care le împrumutăm de la alții și suntem cu grijă la ele, pe care le împrumutăm și la alții, pe care le dăm și la alții și pe care s-ar putea să nu le mai primim înapoi. Se întâmplă când împrumuți un lucru, te gândești, poți să-l pierd. Și înțelegem pe acest slujitor. I-a fost frică că pierde, că-l pierde talentul. Păi dacă pierd ce mi-a dat Dumnezeu, dacă pierd ce mi-a dat stăpânul, valoarea asta mare, ce mă fac? Și a început să-i fie frică. Bine, bine, frate, spui că trebuie să investim și Domnul să ne ajute, dar nu spune cuvântul, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia. Cununa? Da, spune însă acolo cuvântul, se referă la credința noastră, nu la slujirea noastră. Să fim atenți, să păstrăm credința ca nimeni să nu ne ia, dar în ce privește slujirea suntem chemați să investim, suntem chemați să ne punem viața în joc, suntem chemați să ne consumăm viața pentru Domnul. Deci prima problemă a Domnului Comod a fost frica, ascuns de frică, posibil. A doua problemă care este mai gravă este necunoașterea stăpânului. Omul acesta a îngropat talentul pentru că nu și-a cunoscut cu adevărat stăpânul. Noi ne cunoaștem stăpânul? Vedeți, mereu, apostolul Pavel, la sfârșit de viață, înainte să plece de pe pământ, spune și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și să mă fac asemenea cu moartea lui. Pasiunea lui era să-l cunoască tot mai mult pe Domnul Iisus. Și când vom ajunge în veșnicie, asta va fi preocuparea noastră, să-l cunoaștem din ce în ce mai mult pe Domnul. Iar când ni se vorbește despre viața veșnică, ni se spune că viața veșnică este aceasta. Care? Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Omul acesta nu cunoștea caracterul stăpânului. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Omul acesta nu cunoștea caracterul stăpânului său. Nu-l cunoștea pe stăpânul său. Există ceva sinistru în unele adunări. Credincioși, sau așa zic ei că sunt, care nu-și cunosc stăpânul. Oameni care nu cunosc adevăratul caracter al stăpânului. Și stăpânul său i-a răspuns, rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat? Așa mă cunoști tu pe mine, acestea le știi tu despre mine. Înseamnă că atunci când ai venit la adunare, în loc să stai în adunare și să asculți predica și să asculți cuvintele mele care le spun în public acolo pentru toți, tu ai venit de fapt în adunare să discuți diferite probleme personale sau ai venit ca divertisment duminical. E duminică, ce să fac acum, unde să mă duc? Mă duc la adunare, mai mă întâlnesc cu frate, mai mă întâlnesc cu o soră, mai socializăm, acum e cuvântul ăsta la ordine. Nu spune, mai avem părtășie. Socializăm, cuvânt care din nenorocire a pătruns și printre noi. Noi nu socializăm, noi avem părtășie cu frații noștri și cu surorile noastre. Dar chiar dacă m-ai fi cunoscut ca un stăpân aspru, cum spui tu că sunt, puteai foarte bine să depui banii la bancă, spune stăpânul, și câștigai dobânda după ei și nu veneai la mine cu mâinile goale. Dar știi ce ai făcut tu, robul meu? Tu toată vina că ți-ai îngropat talentul, ai aruncat-o asupra mea. Tu ești de vină că ești aspru, asta îi spui tu. Nu e vina mea, ci e vina ta, stăpâne. Iubiților, nu Domnul e de vină, eu sunt de vină, noi suntem de vină. Nu se pierde talentul prin investiție, ci talentul se pierde prin îngropare. Dumnezeu întotdeauna onorează investiția. Domnul vrea să vadă interesul nostru, că am făcut ceva, că am pus umărul, că am investit timp, că am investit energie, transpirație, perseverență, dragoste în lucrările Domnului. Omul acesta nu și-a cunoscut stăpânul. Apoi un alt motiv pentru care e posibil să-și fi îngropat talentul este inferioritate. Eu sunt inferior celorlalți. Care a fost vina lui? Credem noi că Domnul Iisus a murit pentru cineva care se crede inferior sau pentru că el a murit, îmi dă voie mie să mă simt mai inferior sau dumneavoastră să vă simțiți inferior mie sau altora? Nici vorbă. Pentru fiecare dintre noi, Domnul Iisus a vărsat sângele, a plătit cel mai scump preț. Înaintea Domnului Iisus nu sunt inferior și superior, ci sunt slujitor destoinici, sunt slujitor care se descalifică singur. Toți avem valoare înaintea Domnului Iisus și Dumnezeu să ne izbăvească de acest păcat al talentului îngropat. Talentul înapoiat. A venit o vreme și va veni o vreme când stăpânul a venit acasă. Nu știm cum așteaptă pe stăpân omul care și-a îngropat talentul. Noi însă cum așteptăm întoarcerea stăpânului? Frații mei și surorile mele. Suntem mai cum o mână de oameni aici. Cum îl așteptăm noi pe Domnul Iisus? Îl așteptăm cu adevărat? Dimineața când ne trezim, stăm noi în genunchi, Doamne, n-ai venit în noaptea asta, credeam că vii. Doamne, poate că vii astăzi. Și mâine la fel, și mereu, privirea noastră este îndreptată spre Doamne, te așteptăm, mi-e dor de tine. Doamne, vreau să vii, să mă iei, să fiu pentru totdeauna cu tine în slavă. Iubiților, vine o vreme când stăpânul vine acasă. Și vedem pe primii doi slujitori, Doamne, mi-ai dat 5 și am adus 5, 100% profit. Bine, rob bun și credincios. Stăpânul face o apreciere. Bine. Ah, cât de mult aș dori să poată să facă apreciere și în dreptul meu când voi ajunge înaintea lui. Să-l aud pe Domnul cum spune, bine, rob bun și credincios. Și noi, copiii lui Dumnezeu, trebuie să apreciem pe cei ce investesc. Și apoi urmează o avansare. Ai fost credincios în puține lucruri? Te pun peste multe lucruri. Și apoi vedem o sărbătoare. Intră în bucuria stăpânului tău. Bucură-te împreună cu mine. Nu-i mândrie, ci e bucurie că ai făcut ceva cu ceea ce ți-am dat eu. Scena se repetă și cu cel cu 2 talanți. Și apoi la sfârșit cel cu 1 talent se duce, își dezgroapă talentul, îl curăță bine, îl lustruiește și vine la stăpân și spune, ia-ți ce este al tău. Și primul lucru pe care îl face stăpânul este mustrare. Rob, viclean și leneș. Viclean pentru că ai dat vina pe mine. Viclean că din cauza că eu sunt aspru, ai îngropat talentul meu, ai trândăvit, ai pierdut vremea. Și apoi urmează o concediere. Luați doar talentul și dați-i celui ce are 10 talanți. Nu am nevoie de un așa slujitor. Doamne, dar nu cumva ești nedrept? Slujitorul acesta nu a furat, nu a dat în cap la nimeni și tu îl concediezi și îl pedepsești pentru că a păstrat ceea ce ai dat tu? Netrebnic, leneș, viclean. Robul a venit cu un talent și cu multe vorbe. Parcă tot timpul el și-a pregătit scuzele pe care să le prezinte stăpânului. Primii doi vorbesc puțin, Doamne, mi-ai încredințat 5, am câștigat alți 5, cel cu talent însă vorbește mult și vine cu multe scuze. Toți știm să ne scuzăm. De ce n-am făcut cu tare? Din cauza lui X, că nu m-a lăsat. Din cauza lui fratele cutare, că mi-a luat locul. Din cauza lui Y, care a spus așa, așa, așa. O să explicăm noi Domnului de ce nu am investit talentul. Domnul Iisus, ne aducem aminte când spune pilda nunții fiului de împărat și a descoperit acolo împăratul pe un om care nu avea haina de nuntă și îl întreabă, prietene, cum a intrat aici fără să ai haină de nuntă? Ce s-a întâmplat cu omul acela? A putut el să se scuze și să spună, Doamne, dar uite-te la haina mea, ce bună e, sau uite-te că totuși am venit, am lăsat alte treburi, nici vorbă, nici o scuză. Omul acela a amuțit. Nici noi nu o să putem da vina pe nimeni, pentru că va trebui să vorbim despre talentul ce ni s-a încredințat și vom amuți. Un rabin era pe moarte și plângea. Și ucenicii lui au spus, de ce plânge rabine? Ai avut viața atât de rotnică, ești un om atât de important, atât de înțelept, ai făcut atâtea lucruri pentru Dumnezeu. Și răspunsul rabinului, plâng pentru că nu mi-am folosit viața la potențialul dat de Dumnezeu, pentru că n-am investit și n-am câștigat 100% cu ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Ce vom face noi, dragii mei? Vom investi sau vom îngropa? Ce vom face noi? Vom investi sau vom risipi? Ce vom face noi? Vom câștiga sau vom pierde? Ce vom face? Dacă ne-am regăsit în poziția omului care și-a îngropat talentul grabnic, să ne identificăm talentul, să vedem ce ne-a dat Dumnezeu, pentru că la toți Dumnezeu a dat ceva, apoi să ne aducem aminte unde l-am îngropat. Poate l-am îngropat în groapa aceea nemulțumirii. Poate că l-am îngropat în groapa comodității sau în groapa amărăciunii. Sau poate că l-am îngropat în groapa geloziei. Sau poate l-am îngropat în groapa ocupațiilor pământești. Sau poate l-am îngropat în groapa iubirii de lume. Să ne ducem foarte repede, repede de tot, să-l dezgropăm. Încă nu a venit vremea judecății. Mai avem posibilitatea să ne investim viața, să fim slujitori credincioși, să ne dăm seama de mare responsabilitate ce o avem și să nu uităm că vine curând timpul când vom da socoteală de felul cum am folosit darurile pe care le-a dat stăpânul. Un frate mai tânăr era lângă patul unui prieten care era pe moarte, un prieten mai în vârstă puțin ca el. Era pe moarte prietenul ăsta lui. Și în timp ce îi vorbea despre plecarea lui acasă, fratele ăsta mai tânăr, ochii fratelui care era pe patul de moarte s-au umplut de lacrimi. Și fratele tânăr a crezut că el se teme de moarte. Și a început să-i spună cuvinte de încurajare din Scriptură. Frate, păi mergi la Domnul! El însă i-a răspuns, fratele meu, nu mi-e frică să mor. Îmi e rușine. Îmi e rușine să mă prezint înaintea Domnului în starea aceasta. Îmi e rușine de mine, de viața pe care am trăit-o, de risipa care am făcut-o cu darurile lui Dumnezeu. Închei cu un cuvânt de încurajare din 1 Ioan 2:28. Și acum copilașilor, se adresează apostolul, rămâneți în el, pentru că atunci când se va arăta el, să avem îndrăzneală și la venirea lui să nu rămânem de rușine și depărtați la el. Deci acum trebuie să înțelegem că robul acesta rău și viclean era un om neîntors la Dumnezeu. Dacă ne raportăm la situația noastră. Iar dacă ne raportăm la chiar la situația de creștini, ne aducem aminte că noi suntem niște constructori care construim un edificiu pentru veșnicie. Unii construiesc cu aur, argint, pietre scumpe și alții construiesc cu lemn, fân. Lucrarea fiecăruia va fi verificată prin foc. Și se spune despre despre, și dați-mi voie să citesc locul acesta din Scriptură, că este serios, nu dorim să se înțeleagă greșit lucrurile, este spune Domnul, dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit ca prin foc. Domnul să ne ajute, să ne dea harul, să ne trezim, să ne simțim responsabilitatea ce o avem pentru viața pe care am primit-o și pentru talanții care ne-au fost încredințați și astfel să-L onorăm pe Domnul prin tot ceea ce facem în viața aceasta. Amin.